Avancimin e shpejt të teknologjisë krahas të mirave të saj, njerëzimi e ka paguar shtrenjtë. Dezinformimi është një prej pasojave më të mëdha ansore. Kosova nuk është as pak imune nga ky trend që ka prekur gjithë botën. Teksa informacionet e reme krijohen në lloj-lloj mënyrash dhe nga secili, situata komplikohet kur kësaj loje u hyn shtetet me qëllim të dëmtimit të kundërshtarve apo arritjes së interesave të tyre. Norik Selmani, udhëheqësi i kompanisë Picasa Analytics, që bën monitorimin e përmbajtjes së mediave në Ballkan, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se nuk është sekret se Rusia dhe shtetet e saj mike sponsorizojnë fushata antiperëndimore në Kosovë.
Ka qendra ndërkombëtare, të cilat nuk janë miq të Kosovës. Ata nuk besojnë se Kosova mund të bëhet pro-ruse. Mirë po, që mund të bëjnë këta qendra të cilat dëshirojnë të bëjnë dam Kosovës, janë shpërndarje narrativeve kundër perëndimit. Që të përhapet një skepticizëm i shqiptarve ndaj partnerve perëndimor, dhe kjo është qëllimi afat mesëm dhe afat shkurt i këtyre qendrave.
Duke komentuar deklaratën e ambasadorit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës Jeffrey Hovenier, i cili ka deklaruar se aktorët të huaj duan ta minojnë demokracinë në Kosovë, duke shfrytzuar përçarjet etnike, Selmani ka thënë se ky fenomen është prezant në gjithë Ballkanin.
Kosova nuk është për jashtim nga Bosnia-Hercegovina, nga Maqedonia e Veriut, dhe nëse ka një fushë e cila është ultrasensitive, është fusha e marrëdhënieve ndëretnike gjithmonë. Dhe gjithmonë ai që dëshiron të destabilizoj një shtet, një shoqëri, një garnitur, a gjithmonë do të tentoj përmes cënimit të marrëdhënieve ndëretnike.
Drengër Guri, ligjërues në departamentin e gazetarisë në Universitetin e Prishtinës, e përmend edhe Serbinë në nivel të njëjtë me Rusinë si shtet keqdashës kundrejt Kosovës dhe aleatëve të saj.
Nëse flasim për komunitetin serb, atëherë Telegrami është një prej kanaleve kryesore ku shpërndahen dezinformata të shumta që kanë të bëjnë me Kosovën dhe ato bëhen virale, sidomos kur ka tensione në veri, për shembull, edhe më njëherë një val dezinformatash ndoshta dhe i para aprin tensioneve edhe vazhdojnë gjatë tensioneve.
A i ka thënë se dezinformatat shtrije ndryshe në Kosovë, sepse të ndryshme janë burimet e informacionit. Për sërbët në Kosovë është aplikacioni mesajëve Telegram, si basi imbushër me propagandë serbo-ruse, dhe disa media serbe në Kosovë dhe në Serbi, ndërsa për shqiptarët janë televizion të shqipfolse dhe rjeti social Facebook.
Pjesa më rrezikshme në gjithë këtë mes është kur ne nga njëherë po shohim media shqipfolse, portale të cilat shpërndajnë deklarata të zyrtarëve shtetëror të Rusisë, për shembull, ose të Serbisë, edhe të cilat brenda tekstit thjesht përcillen si një deklaratë pa u kontestuar në kuptimin që të tregohet kur ajo është manipulim ose kur aty brenda ka gjoja se fakte. Pra kjo besoj që e bën më të rrezikshme për shkak se informacioni vjen nga gjuhën të ndamtare.
Edhe Gurguri beson se Rusia ka një mori veglash përmes të cilave shtrin ndikimin përveç medjave të mëdha si Sputnik apo Russia Today. Këtyre dy mediumeve shtetërore ruse u është ndaluar transmetimi në Kosovë, në disa vende të rajonit dhe në Bashkimin Evropian pas nisjes së luftës së Moskës në Ukrainë. Megjithatë, në disa vende, përfshirë Kosovën, ato kanë qenë të qasshme edhe këtë vit. Përveç Rusisë, në një raport të zyrës së Institutit Kombëtar Demokratik në Kosovë, të publikuar këtë vit rreth qarkullimit të dezinformatave në vend, janë përmendur edhe përpjekjet e dëmshme të Kinës. Sipas gjetjeve, mediat shtetërore të dyja vendeve kanë luajtur rol të rëndësishëm në përhapje të narrativëve keqdashës. Mediat ruse kanë cituar nacionalizmin serb në Kosovë dhe kanë ngritur paralele false me krimin për të dëmtuar pavarësinë e Kosovës, ndërsa mediat kineze kanë kritikuar përfshirjen perëndimore të NATO-s në Kosovë, duke i portretizuar si forca destabilizuese dhe duke vënë në pikpyetje legitimitetin e tyre. Dezinformatat nuk mund të luftohen tërësisht, por për minimizimin e tyre, Norik Selmani ka sugjeruar rregullimin e sferës së komunikimit online me legjislacion, duke shmangur censurën por duke ruajtur cilësinë, zhdukjen e gjuhës së urrejtjes nga ana e politikës dhe krimin e transparencës për financimin e medjave. Drengër Guri ka sugjeruar që të gjithë të kemi pikpyetje për atë që shohin dhe dëgjojnë dhe të pyesim veten, kush është autori i informacionit, apo e shohim të njëjtin informacion në media tjera relevante dhe në çfarë burimesh mbështetet ai informacion. Por mi të gjitha, si pas ti është edukimi medial.
Kretë kjo që ka ne po bëllafashohemi sot, është edhe si rezultat i mungesës së gjykimit kritik ndaj përbajtjeve mediale, së lëndës së gjykimit medial në pjesë më të madhe të Kosovës, dhe këto pastaj po e krijojnë një terren përshtatshëm që dashaqçinë po e përdorin për qëllimet e tyre.
Në Kosovë, lënda e edukimit medial është lëndë zgjedhore në disa shkolla të nivelit parauniversitar dhe nuk ekziston një kurrikul nacional për të. Përveç njerëzve të fushës, synimet ruse për destabilizim të Kosovës përmes dezinformatave përmenden shpesh edhe nga figurat më të larta shtetërore. Sipas tyre, Rusia ka për qëllim destabilizimin e Ballkanit për të qorientuar NATO nga lufta e Moskës në Ukrainë, ndërsa Serbia synon përmbushjen e ambicieve territoriale.